Sungu Pedro kansat delau. Atini de begom sodo libun de bawagan. Patut odorokom ide sugu ide bawagom. Inok amuk wan senai do endak munur bero be kebrai tuluse. Walai roga unur sabah be fiowe adat gom. Endak kailanga kom ureton bero. Non gito roi fiowe adat gom brab kefengin tulus gome. Funaro walai munur. Atin ka gom saan fofionan ide falas gom loo bedek fofio gom bedek buk gom. Taloo no de onok gom. Taloo no de kegal gom. Ya mula fatut fofio gom ide kebreh gom brab de rigona gom. Inok metanak ide adat gom. Ben ini funai tuluse mesuat begom. Atin dak merenag imetintuwe adat loo bekernag ifiowe falas. Ide ngeta do fio libun semenari grodob tuluse. Penfiore de lawoh ro ba koodor we ba de sugu i de bawagro. Loo ba sarahe. Nodoro no i de sugu i bawagne Abraham. Brab fendawatan amu. Atin i de begom do libun blee weni. Maak begom i de ngak sara. Amuk iringakom i de fior nigo no brab endak megilakan ba de udenan entingayan. Loo sa ba begom i de lagay do bawagan. Fatu talima gom ide bawa gom belalak gome setifon bero dob dunia ini. Non ketiga gom ide karo lawoh to'o na fom lubai bede katom de. Gido lo'o. Segilau sobe betome. Non nirayai tuluse sobero be umule maghusa. Melau fatut basana gom bero inok feglingo ay tuluse de kedasal gom. Melau aini gefuraye berhaku begom. Fatut fuwalei gom sebaan ide itunga kom brab fesetima kom ide fedau gom. Fatut segedau gom non maak do setuarei gom. Atin fatut seurai gom na brab trifantad gom. Atin amuk wen irmenigo tete do begome. Kagom semuli irmigo tete do berowe. Amuk wen imenemula begom. Kagom semuli memula. Yamula ongot gom do tuluse fofiona no bero. Non amun fenunuren begom. Penasad ituluse fofiona no begom. Non uan imen sulate kebroh ituluse mano.
Ide tau muyatra ka fiai de gohoro, brab muyatra moror. Patut berharosan ifiawe, atin temeran roh temugi. Patut tagakan roh ide tete do adatro. Atin maganai roh remigo ba fiawe. Atin fatut trigon roh iklohanai gaganarwe, inok indak mkerit ide taude. Non bantayai kadna nei dem tintu do tau atin peglingo noi de kedasal ro ndab digura noi dermi go tete
amuk megror gom remigo ba fiowe nda ig sugsug begom gido lo o amuk merasai gom sabah ba ketintu ide adat gom patut moror gom de kagom megilak bede kiilawan saan atin kagom mbuku yamula pengadah gom i Kristo edub de fedau gom. Atin unur gom beene kadane. Atin fatut demuyun gom temafai sengak teklid. Inok amuk wen imenginsaan begom fantag bekesari gome betuluse. Getiga kom iksumbulo kome bero. Ndob amuk semumbul gom. Fatut flanat gom ikebrah gome atin basana kom ide etau meglingo. Atin sabah be begom ide kuyug Kristo. Fatut petintu gom ide adat gom inok endak walei tete ide fedau gom. Fatu trigo gom ini inok amuk wan imbreh tete fantag bebego me memala rom lau. Amuk ketayai tuluse ke merasai gom sabah be de fio rigona kom fakai so. Beken saan merasai gom sabah be de tete rigona kom. Noni Kristowe menluhu inok fukasen no betom. Menluhu segule saan inok mekedan ide salak tom. Metintui Kristowe. Ndob menluhu genantino no betom do tete atau inok kualia no betom do atau ituluse. Fenlehu roi lowo hesuse. Ndob ndak nga fenlehu o roi rmogorne. Atinon mauyag senai rmogorne. Menangai dob de rmogor do menferisu atinureto no bero. Beeni deni de rmogor ideng getah do atau. Ndak menodoro bak tuluse begaiwe teningkelo no bero. Bede tete rigona ro ba lala nowehe hermigo bada kalebarko. Tidau beno, walau getau saan inda e menlena non nga ahu ro do barko we. Melau tenabangai tulu sebero, inok nda menlena ro do waya gono. Atin i waya geni, maak anlung i waya ge fgebautis betom funa to mafukas do de salak tom. I atag i kebautis ni, bekan keurah ba lowohe inok mekedan i luwede. Yamula ben ini koongo tome betulu sebe kedanan oi de salak tom inok malinis ide fedau tom. Fakai ini sabah be ketebule Hesu Kristo we. Atin menule i Hesu semangai de blawayo inok dio dob kuonoi tulu se. Sanigono ne to ufo basanan. Atin megulau be klohanai de telaki brab klohanai de etau. Dobarakatan dio brab de wen aturaro.